Ko že mislimo, da veliko vemo, da smo COVID-u že kos, pa se pojavi nov, še bolj nalezljiv sev koronavirusa.
Pa še zelo hitro se širi. Iz Velike Britanije v že več kot 30 držav, med zadnjimi so ga odkrili v Avstriji, prej že tudi v Italiji, v Nemčiji in za nameček iz Hrvaške zdaj poročajo o večjih primerih škotskega seva, s katerim se pa tudi hitreje okužimo.
Kaj pa to pomeni za nas, za Slovenijo? Kaj za učinkovitost cepiva? Ali je britanski sev tudi bolj nevaren? Kaj pa škotski?
Poslušaj ultrazvok.
Ultrazvok.
Z nami je virologinja, magistrica Katarina Prosen-Strilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Britanski sev novega koronavirusa so odkrili že v več kot 30 državah po svetu, v evropskih med drugim že v Nemčiji, Italiji, tudi v Avstriji. Na Hrvaškem pa so zaznali tako imenovani škotski sev. Kako vi spremljate širjanje mutiranih, spremenjenih sevov novega koronavirusa? Ali ste morda katerega od teh novih sevov zaznali že tudi v Sloveniji?
Ja, spremljanje poteka tako na našem inštitutu, kot tudi recimo na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, se pravi na več nivojih. Zadeva ne gre recimo tako hitro, da bi naprimer lahko v enem dnevu od tistega, ko vzorec vzamemo, že imeli podatek, kaj gre za mutiran sev ali ne. Tako da zdaj vsi pospešeno na tem delamo. Podatki o tem, ali se je pri nas že pojavil ta sev ali ne, bojo na voljo kmalu. Dobro pa sledimo vsemu, kar se dogaja okoli nas, tako da glede na številke, recimo, ki jih imamo okrog naših sosednjih držav, pa tudi večjih držav, recimo ne vem, Nemčija, Francija, Švedska, te številke na srečo še niso velike. In treba je vedeti, da še vedno je pa naša primarna skrb vsak dan diagnostika, določanje pri ljudeh, ali so okuženi ali niso, hkrati pa se seveda posvečamo tudi raziskovanju genomov naših virusov.
Verjetno pa ni dvoma, da se bo britanski sev ali pa katerakoli druga različica novega koronavirusa prej ali slej razširila tudi k nam.
Pravzaprav temu se skoraj sigurno ne moremo izogniti, tudi k nam prihajajo potniki, recimo, ki so bili v Združenem kraljestvu, kjer je zdaj največ primerov, so bili recimo na območju Londona, Kenta in so imeli možnost, da se okužijo. Seveda pa z širjenjem tega virusa v druge evropske države, pa tudi države izven Evrope, se bo ta možnost povečala. Zaenkrat resnično, razen na Danskem, ko je bil en tak izbruh, kjer je bilo okoli 50 primerov tega novega seva, druge pravzaprav niso opazili še velikega razsoja. Pojavljajo se primeri, velike množičnosti pa zaenkrat ni. In to nam mogoče daje še nekaj časa, da se mogoče nekako pripravimo, čeprav pravzaprav na samo naše vedenje, delovanje, pa pojav tega novega seva verjetno ne bo nekih bistvenih razlik.
Ultrazvok.
Magistrica Prosen-Strilar, kaj pravzaprav pomeni, da se novi sev pravzaprav hitreje širi med ljudmi? Ali to pomeni, da se okužimo že na krajši razdalji? Ali to, da ga je za okužbo potrebno manj? Ali to, da se hitreje prime naših celic v dihalnih poteh in pljučih, kaj to pomeni, da se hitreje širi?
Ja, res je, hitreje se širi in mehanizem tega hitrejšega širjenja je, kot ste omenili, v boljši vezavi virusa na našo celico. Ko virus vstopi in v naša dihala, sreča naše epitelne celice, se na njih bolj trdno veže, več virusov se uspešno veže in vstopi v celico. In zaradi tega je potem tudi ta, bomo rekli, kužnost večja, in to približno, naprimer, ugotovili so, da se to reprodukcijsko število se je pri novem sevu povečalo za približno 0,4. Za primer, naprimer, če je en človek prej okužil naprimer 1,1 človeka, zdaj okuži 1,5 ljudi. To je pa kar nekaj, ne? In problem so seveda absolutne številke, ker če imamo mi naenkrat spet veliko več okuženih ljudi, bo potem delež tistih, ki bo imeli težji potek bolezni in ki bodo seveda morali vstopati v zdravstveni sistem, bo to absolutno število večje in je spet večje breme. Ne? To je tista nevarnost tega novega seva, da bi še bolj obremenil zdravstveni sistem v kratkem času.
In pa vprašanje, ali je virus tudi bolj nevaren, če povzroča težjo obliko nove koronavirusne bolezni, težjo obliko COVID-a?
Zaenkrat na srečo kaže, da ne. Seveda največ podatkov je iz Združenega kraljestva in zaenkrat ugotavljajo, da klinični potek bolezni ni hujši.
Na britanski sev, pa tudi škotski, južnoafriški, zdaj že tudi nigerijski sev novega koronavirusa, ste strokovnjaki bolj pozorni verjetno zato, ker je do spremembe, do mutacije prišlo na proteinu S. Zakaj ni dobro, da je do spremembe prišlo ravno na tem proteinu?
Ja, pri virusih vedno smo zelo pozorni na proteine, ki sestavljajo ovojnico, zunanjost virusa. In ta S protein, to je iz angleščine spike, je tiste bodičke, ki jih vsi poznamo iz te slike virusa, ki se pogosto pojavlja. In ta protein, oblika tega proteina je pravzaprav tista, ki, proti kateri se obrnejo naša protitelesa. Naš imunski sistem ustvari protitelesa, ki so takšne oblike, da ustrezajo kot ključ na ključavnico na ta protein. In zaradi tega seveda zelo pozorno spremljamo, kaj se dogaja z tem proteinom. Na srečo pa kljub temu, da ta varianta ima kar 7 ali 8 mutacij v tem proteinu, pa še 2 deleciji, se pravi v bistvu brisanja, in kljub temu se je njegova tridimenzionalna struktura pretežno ohranila in je ta oblika, na katero morajo protitelesa delovati, je ostala enaka. Zaradi tega je pravzaprav imunski odgovor na novo ali pa na staro varianto enak in to tudi v Angliji, kjer pač imajo največ primerov in lahko preučujejo, so opazili, da ni več ponovnih infekcij pri ljudeh, ki so bili okuženi prej za novim ali pa za starim virusom. To se pravi, da naprimer, če smo bili okuženi za staro varianto, nas naprimer v roku 2-3 mesecev, za kolikor zdaj vemo, recimo, da imunost pri večini ljudi vendarle traja, se ne bomo okužili s novim. Nas bodo protitelesa proti stari varianti varovala tudi proti novi varianti, tej, ki zdaj kroži. In to je tudi ena dobrih lastnosti in to je dobra novica tudi za cepivo, ker cepivo deluje na način, da v bistvu našemu imunskemu sistemu predstavi prav ta S-protein in zdaj, če bi se ta njegova tridimenzionalna struktura zelo spremenila, bi potem morali iti v spremembo cepiva, ampak zaenkrat ne kaže.
Pomeni, da je cepivo učinkovito tudi proti
tako
temu
je
novemu sevu.
Ja.
Ultrazvok.
Novi koronavirus se ves čas spreminja. Magistrica Prosenc-Trilar, kaj to pomeni, da se virus ves čas spreminja? Kako hitro se spreminja? Ali se virus spreminja tudi takrat v času okužbe, ko je v človeku?
Ja, to je ena značilnost virusov nasploh. In zdaj v veliko primerih to nekega vpliva nima, v drugih nekaterih primerih pomeni, da novo nastali virus je neuspešen, bo propadu. Nekaj variant je pa lahko takih, ki postanejo bolj uspešne. In naprimer za SARS koronavirus 2 je nekako so izračunali, ugotovili, da je njegova običajna dinamika, da pridobi eno mutacijo v nekje 2 tednih do enega meseca. In če gledamo na populacijo virusa. Pri tej novi varianti se je pa zgodilo, da je v bistvu v krajšem času, v rečemo, ne vem, enem mesecu pridobil 23 mutacij. To je bila pa velika sprememba, zato je prišlo tudi, recimo se je tako opazilo, ker se je ta virus boljše prenašal, da je prišlo do večjega števila okužb v tistih področjih, kjer se je začel ta virus prenašati. Ravno to, kako je pa prišlo do te mutacije, je pa to, da resnično tudi v enem človeku lahko imamo več variant virusa. In nekatere, kot sem rekla, bodo propadle, druge bodo mogoče bolj uspešne, nekatere bodo imele mutacije, ki sploh niso pomembne. Lahko se pa zgodi, da nek virus z nepomembnimi mutacijami okuži še nekoga drugega, pa tam se še neki mutacij doda in pri teh kombinacijah pa potem lahko postanejo variante take, ki so pa toliko različne, da imajo drugačen učinek. In domnevajo, to je ena od domnev, da je ta virus morda nastal pri osebah, ki imajo dolgotrajno okužbo. To so običajno imunsko prizadete osebe in ki nekako ne morejo do konca telesa očistiti virusa. Njihov imunski sistem ni dovolj dober, da bi se virusa znebil in potem, ker ostajajo v človeku ene variante, rečemo in tudi escape mutacije, escape variante, se pravi ubežniki, virusi ubežniki, ki se izognejo imunskemu sistemu in postajajo potem bolj uspešni. To je za enkrat ena teorija, kako je lahko tako hitro prišlo do virusa s tolkimi mutacijami. Da je bil nek vir, kjer se je ta virus, kjer je imel boljšo, ugodnejšo možnost za razvoj toliko mutacij naenkrat.
Magistrica Katarina Prosin-Strilar, pozorno sem vas poslušal. Lahko pomiriva poslušalke in poslušalce, da v tem trenutku ti novi, mutirani, spremenjeni sevi novega koronavirusa so obvladljivi.
Ja, to je težko reči. Za enkrat vnosov pri nas kaže, da še ni ali jih ni veliko. Vsekakor pa je pomen tega virusa, je ta njegova hitra prenosljivost in potem, če bi do tega prišlo, da se to absolutno število okuženih še poveča. In to je lahko seveda breme za zdravstveni sistem, ki je že tako zelo, zelo obremenjen. Tako da, kar se tiče pa ukrepov, pa pravzaprav ostajajo enaki in tudi ta virus lahko zajezimo pač z ukrepi, o katerih ves čas govorimo. Ne? Se pravi, vzdrževanje fizične razdalje, nošenje mask, higiena rok, higiena kašlja, kihanja in tako naprej. Ne?
In še, da cepljenje učinkuje.
Tako, to pa je ena velikih dobrobiti, ki jo imamo in resnično velikega uspeha znanosti, sodelovanja znanstvenikov v mnogih državah, da je bilo možno tako hitro razviti cepivo in da nam je že na voljo. Ne? Tako da zdaj samo čakamo, kdaj bomo na vrsti.
Hvala lepa vam za vsa ta pojasnila. Srečno, nasvidenje.
Nasvidenje.